náboženstvo ako liek alebo problém nestálosti. Dnes znovu budem mať tému, ktorá sa týka istého problému a text, ktorý budem čítať, je skôr mottom. Viete, čo je motto? Motto nevykladáme, motto charakterizuje celok nejakým spôsobom, celkovú myšlienku. Takže to je dôležité, aby ste nečakali nejakú exegézu tohto verša, ktorý teraz prečítam, ale bolo by dobre, keby ste si ho našli. Je to v prorokovi Hozeášovi, v 6. kapitole, 4. verš. Hozeáš, 6. kapitola, 4. verš. Čo ti urobím, Efraim? Čo ti urobím, Júda? Veď vaša láska je ako ranný opar, ako rosa, čo sa rýchlo stratí. Takže tu je výkrik, akejsi, ja neviem, či si môžem dovoliť povedať slovo bezmocnosti, pretože je to Božie slovo. Boh hovorí. Toto je citát z Božích úst. A Boh hovorí Severnému kráľovstvu pod menom Efraim a Južnému kráľovstvu pod menom Júda. Izrael, čo mám s tebou robiť? Znovu by som potreboval možno anketu alebo nejaký prieskum, aby som vedel, že aká je situácia. Ale mne sa zdá, že problém náboženskej nestálosti je dosť častý medzi nami, kresťanmi. Neviem, či súhlasíte? Aspoň kývnite hlavou, ak áno, ak nie, tak si môžete povedať nie, kde si niekde z inej planéty prišiel. Nestálosť, Biblia to nazýva nevernosť, alebo prelietavosť, zmena nálady, zmena odovzdanosti. Možno, že keby ste si tak prebehli mysľou, čo ste tu už dlhoroční kresťania, povedzme len v tomto zhromaždení, nemyslím v tejto miestnosti, ale v tomto zbore, koľko ľudí sa objavilo, bolo horlivých a dnes ani nevedia, že boli voľakedy veriaci. Proste chvíľa bola, keď boli nábožní, potom prestali byť nábožní. Problém je ale aj s nami, ktorí takzvaní sme verní kresťania, teda, že môžu sa spoľahnúť, že to, čo bolo pred 10 rokmi aj dnes, som tu a proste tvárim sa rovnako. Každý z nás zrejme, a som si myslím, znovu hovorím o vás, ale asi je to aj sebaanalýza, má obdobia, keď je horlivý modlitebný život, je taký, že od rána do večera, pane, 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 a potom zase je obdobie, keď prídu iné veci na rad, a aj Boh existuje, mohol by som sa aj modliť. Hej? Pred obedom. Hej? A večer. A potom pán Boh. Ale je, veď, áno. Samozrejme, že sme veriaci. Len nejak tá celá naša bytosť je niečomu inému zasvetená. A potom sa zase spamätáme a znovu. A mohli by sme povedať, že je to akási sinusoida. A viete, čo je sinusoida? Hej? Hore, dole, hore, dole. V istom zmysle, znovu by som asi mal povedať, že ako ľudia nie sme schopní byť neustále rovnako za niečo nadšení. Takže teraz nehovorím o takom prirodzenej, povedal by som, citovej únave. Nemôžete byť trvalé na vrchole citového odovzdania niečomu, pretože to by ste nevydržali ani v náboženstve. Takže nehovorím o tom, že neustále sa máte rovnako a rovnako proste celú energiu, ale hovorím o nejakej vnútornej tichej odovzdanosti, keď Boh je vždy na prvom mieste. Takže pozor, aby sme to nezaviedli zase do nejakých extrémov, nezmyslov. Nehovorím o tomto, hovorím o obyčajnej, plnej vernosti Bohu, keď on je na prvom mieste a citový život alebo citová reakcia na to isté, že bude mať nejakú krivku. To je prirodzené a vidíme to dokonca aj o apoštolov, alebo dokonca aj u Ježiša môžete vidieť isté únavu a niekedy zaplesal v duchu, aj inokedy zase bol smutný. Proste tie výkyvy tam musia byť a nehovorím o tomto. Nehovorím o tomto. Takže jedna z príčin, ktorá, samozrejme, príčiny neverí alebo nevernosti, akejsi nestálosti, prelietavosti, takých príčin je mnoho. A ja som dnes vzal jednu, ktorú si myslím, že je jedna z častých, alebo ktorou sa treba zaoberať. A tu by som chcel, aby sme spolu prebrali z viacerých miest písma. Preto som to nazval náboženstvo ako liek. Náboženstvo ako liek. Náboženstvo ako liek znamená, že chceme vyriešiť nejaký problém. Tak sa staneme nábožnými. Alebo začneme sa modliť. Ochorieme, teraz ide vtáčia chrípka, Pán Boh určite už má na stole pár žiadostí, hej, Pane, tie moje sliepky. C.S. Lewis, ja ho rád citujem, asi už viete to meno, píše v tých svojich listoch skúseného diabla tomu pokušiteľovi mladšiemu, že vieš čo, veľmi sa neteš, že ľudia sa zabíjajú, to bolo cez druhú svetovú vojnu, pretože síce ty sa tešíš z toho, že sa vraždia, hej, to bol démon, ktorý sa tešil z toho, že sa tam zle deje, a vyžívaš sa v tom, že ľudia sa nenávidia, ale pre nás to nie je až tak dobré, pretože zároveň sa títo ľudia modlia. A mnohí sa odovzdávajú Bohu tak, ako nikdy inokedy. Takže pre diabla vojna je síce niečo zaujímavé, čo by chcel dosiahnuť, aby sme sa bili, ale zároveň je tam istá nepríjemnosť pre neho, že keď je s nami zlé, tak sa stávame nábožnými. Možno by bolo zaujímavé urobiť anketu, koľký z nás sa stali kresťanmi preto, že s nimi bolo niečo zlé. Ja som prvý. Môžete si zapísať moje meno. Keby so mnou nebolo veľmi zlé, tak by som Boha nebol hľadať. Na moju hanbu to hovorím a mal by som pri tom aj zaslziť. Je to smutné, lebo mali by sme sa stať kresťanmi z vďačnosti a nie z toho, že je s nami zlé. Že sme hrešili, že sme si skazili život, že sme si nadobarili všelijaké problémy a potom Bože, Bože, Bože! Náboženstvo je liek. Sláva Bohu. Ja to chcem vidieť ako aj problém, že náboženstvo je liek, ale najskôr chceme osláviť Boha za to, že naozaj náboženstvo, kresťanstvo, viera, Biblia, Slovo Božie je liek. Zažili ste to? Uzdravil vás Boh zo všetkých možných trápení. Takže aby sme si to pripomenuli, tak poviem niekoľko takýchto vecí, ktoré ocenia to, že máme vieru, ktorá je liekom. Boh sa predstavuje Izraelu v 2. Mojžišovej ako lekár. Ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. A to sa dá preložiť, to slovo, ja som Hospodin, ktorý som tvojim lekárom, ktorý som tvojim doktorom. Hej. Tam je o tom, že všetky tie choroby a problémy, ktoré má Egypt, sa ťa nedotknú, lebo ja som tvoj lekár. Máte dobrého doktora? Čo je lepšie ako dobrý doktor? Keď sa vás stará, keď vie, čo vám je, keď vám rozumie, keď urobí presnú diagnózu, keď vám nasadí presné lieky, keď vás má rád, keď sa o vás zaujíma. A čo je to za doktor, keď vám stále nasadí to isté? Ja si pamätám jedného doktora za mojich mladých čias, už je úplne mimo, nikto z vás ho nemôže poznať, volali, že podľa jedného lieku, tuším, že neviem, či acilpirín, či nejaký, pretože na všetko, čo existovalo, predpísal jeden liek. To je jedno. Proste každý, takže študenti ho takto nazvali, podľa toho lieku, pretože na všetko predpísal jeden liek. Boh nie je takýto lekár. Boh ti rozumie. Boh rozumie tvojmu telu, Boh rozumie tvojej duši, Boh rozumie tvojmu duchu, Boh rozumie tvojej minulosti, tvojej budúcnosti, všetkému. Chcete takého doktora? Amen. Náboženstvo je liek. Boh je lekár. Sláva Bohu. Teraz môžeme prejsť ďalej. Ježiš je podľa Izaiáš 53:4, to je jedna z najcennejších vied, akú máme v Biblii. On vzal na seba naše nemoci. Naše choroby. Si chorý? Ježiš trpí s tebou. Prečo? Aby ťa mohol uzdraviť. Aby ťa mohol uzdraviť. To uzdravenie je celé. Od ducha, duše, telo, všetko. To, že máme nejaké problémy a že musíme zomrieť, to je problém, ktorý teraz tu nejdem riešiť, pretože to je široký problém. Prečo teda sú veriaci chorí, keď ich Ježiš uzdravuje? To je isté, že vážny problém, ale všetci sme predpokladom zažili, že uzdravuje. Ano? A že viera je naozaj liekom. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi, ktorý odpúšťa všetky tvoje neprávosti a ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Keď sa vaša duša k tomu pozdvihne, začnete tomu veriť, tak to je taká sláva, že väčšiu nemôžete zažiť. To sú jedné z najcennejších slov, aké v Biblii existujú. Niekedy to čítame a znie to ako taký prázdny bubon, viete, tak duto, ale niekedy si to viete privlastniť a zrazu ste šťastní. Boh ma uzdravuje. Ježiš vzal moje nemoci. Mňa osobne uzdravuje. Boh je teda lekár. Pokánie, to je druhá vec, ktorú by sme tu mohli povedať, je predstavené ako uzdravenie. Ježiš prišiel a povedal, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Kto sú tí nemocní? No v tomto prípade sú to tí hriešnici. Poznáte ten prípad, že farizeovia ho kritizovali, neustále s ním mali problém, Ježiš im nezapadal ani do náboženstva, ani do nejakej fazóny študijnej, pretože nepatril do žiadnej rabínskej školy. Proste bol to nejaký prišelec, všetko im rozhadzoval, robil im problémy a oni ho kritizovali. Ale boli ľudia, ktorí ho nekritizovali, ktorým bolo jedno, čo Ježiš robí, lebo ich uzdravoval. A Ježiš im povedal, viete, čo je váš problém? Vy ste zdraví. Až budete chorí, príďte ku mne. Tak niekedy deťom by ste mohli povedať, vieš, prečo ti nechutí jesť? Lebo si najedený. Až budeš hladný, prídi, budeš jesť aj špenát. Alebo neviem, čo nemáte rád. Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Pokánie je uzdravenie. Pokánie je uzdravenie mojej duše. Je uzdravenie mojho pokazeného, pokriveného charakteru. Pokánie znamená, že z toho, čo som ja zničil, Boh urobí niečo normálne. To, čo on plánoval, keď to stvoril. Keď ja stvoril, Boh mal nejakú ideu, nejakú víziu. Mal predstavu, ako máš vyzerať, ako mám ja vyzerať. Niekto to pokazil. Ako sa to napraví? Pokánie, metanoia, zmena mysle, zmena bytosti. To je liek. A mohli by sme ešte povedať jednu vec, isté, že predpokladám, že by sme našli veľa takých miest, kde náboženstvo je uzdravením. Slovo Božie je liek. Príslovie 4. kapitole. Synček môj, pozoruj na moje slova. Dávaj, počúvaj. 22. verš. Lebo sú životom pre tých, ktorí ich nájdu a celému ich telu sú terapiou, tak toto poviem. Sú uzdravením, sú liečením. Božie slovo je terapia pre teba. Terapia na starosti, terapia na bolesti, terapia na choroby. Jeden lekár napísal takú knihu, práve na základe toho slova, ktoré som citoval, žiadna z týchto nemocí, tak sa to volá, None of these diseases. Je to kniha lekára, ktorý ukazuje, ako zdravá životospráva zabraňuje rôznym nemociam, ktoré na človeka prichádzajú. To neznamená, že žiadna sa vás nemôže chytiť, ale už len život podľa Božieho slova sa vám umožní vyhnúť sa mnohým psychosomatickým a iným nemociam. Slovo Božie samozrejme má aj nadprirodzený vplyv, nie len tento taký, by som povedal, prirodzený vplyv, keď žijete normálne podľa Božieho slova, tak mnoho vecí vás obíde, ale aj nadprirodzený vplyv má, pretože je liečením. Takže náboženstvo je ako liek a ak by nebolo, tak zrejme mnohí z nás by tu neboli, pretože sme naozaj išli k Bohu ako k doktorovi, ako k lekárovi, ako k niekomu. Ja neviem, či k prvej, či poslednej pomoci. Viete, ako sa to hovorí, jeden lekár hovoril, no vám už pomôže len modlitba. Ale pán doktor, už naozaj len modliť? Keď už všetko zlyhá, tak potom príde modlitba. Modlitba by mala byť prvá pomoc, a nie posledná pomoc, keď už nemáme predstavu, čo by ešte sa mohlo diať. Dobre, náboženstvo je liek. A teraz príde to ale. S tou nestálosťou. Ak je náboženstvo len liek, tak je tu istý problém. Pretože dokedy chodíte k lekárovi? No tak buď sa s ním, teda za ňoho vydáte, alebo s ňou oženíte, hej, potom už nie je len váš doktor, ale aj vaša manželka, alebo manžel. Alebo potom vám povie, no vy ste už zdraví, tak už pán pacient, už čo tu chcete? Spomeňte si na tých 10, ktorých Ježiš uzdravil z malomocenstva. On povedal, choďte sa ukázať kňazom. Išli a boli zdraví. Ježiš. Jeden sa vrátil a Ježiš hovorí, a či ich nebolo 10 uzdravení? A kde je tých 9? Kde je tých 9? Nie je to tak, že mnohí ľudia sa aj na vás obrátia o pomoc, keď je s nimi zle. Potom, keď sa im pomôže, tak zrazu ako ranný opar. Keď je horúci deň, ráno je tak trošku hmla, za hodinu, bola tá hmla, či nebola? Vyparí sa. Kde je tých 9? To je otázka pri náboženstve ako lieku. Kde je tých 9? A preto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, nie len, že máme právo, a dokonca Boh nás vyzýva, aby sme k nemu prišli ako k lekárovi, pretože sme chorí. Ale ak on zostane len lekárom, tak máme veľký problém, o ktorom práve dnes hovorím. Pretože keď prestane problém, skončí náš pobyt v nemocnici alebo naša návšteva lekára a zabudneme na ňo, až kým nepríde ďalší problém. A ideme. C.S. Lewis, už keď som ho citoval, povedal, že bolesť je Boží megafón, ktorým kričí do nášho života. Keď ste dole v tej sinusoide, tak potom zase začne niečo bolieť a vy, Pane Bože, ale veď ty si tam, tak čo zase sa deje? A už zase sme veriaci. Takéto náboženstvo je vždy voľbou menšieho zla. Finney, evangelista z 19. storočia, hovorí, že takíto ľudia sú veriaci, ako keď chorý berie liek. Je to menšie zlo. Liek je nepríjemný, obyčajne je horký, no dnes ich už balia do všeličoho, ale keď vás pichnú, alebo idú operovať, tešíte sa? Budú mi vyberať mandle, hurá. Bude bolieť, aj zuby budú vrtovať. Je to menšie zlo. Väčšie zlo je zomrieť na nejakú chorobu. Väčšie zlo je nespať kvôli bolestiam zubu. Ale menšie zlo je ísť za doktorom, za lekárom, za chirurgom, za neviem kým a dať si s tým niečo robiť, aj keď to veľmi bolí, ale je to menšie zlo. Ak je náboženstvo len medicínou, ak je náboženstvo len liečením, ak je Boh len lekár, tak zostane pre teba menšie zlo. Menšie zlo. To hrozne znie, však? Menšie zlo je trpieť, ako ísť k Bohu a byť veriaci. Ale keď to pominie, tak náboženstvo je, nie je žiadna zábava. Čo tam budete robiť? No čo budete sedieť u doktora, sedieť v tej čakárni a teraz čo? Budete pozerať tie obrázky? Že čo máte robiť, ako prevenciu, alebo čo? Alebo budete sedieť a pozerať, ako iných lieči, ako tam kričia, plačú, alebo ja neviem, sa sťažujú? Ja som rád, že nemusím do nemocnice. Chodíte na návštevu do nemocnice, keď tam nikoho nemáte, aby ste sa pozreli, ako je tam pekne. No, cítite, aká je to somarina však? Cítime, že je to hlúposť. Lenže ak toto tu, tento zbor, toto miesto je nemocnica, kde sa chodíme liečiť, no tak sa to zmizneme v momente, keď nám je dobre. Tak čo tu budeme hľadať? To je tragédia. Takže tak, ako je náboženstvo vynikajúce, že nás lieči, tak je nebezpečné, keď nás len lieči. Krem toho, málo ľudí je tak sebeckých, ako tých, ktorí niečo bolí. Teraz ja im nevyčítam, pretože je mimoriadne ťažké nebyť sebecký, keď ste chorí. Súhlasíte? Ak vás niečo bolí a naozaj bolí, tak to chce, ja neviem, obrovskú psychickú silu, aby ste nemysleli len na seba. Len na seba. Ak ste chorí a vás bolí, tak ste centrom pozornosti. Sú aj také úchylky, že ľudia niektorí si pestujú choroby, aby boli centrom pozornosti. Hej? Pretože v momente, keď prestanú byť chorí a niečo im je, no, teda prestane byť zaujímavý, pretože už nikto sa neuvedie, ako sa máš, a čo je s tvojou nohou, a čo je to. Hej? Nič mi nie je, prestane byť zaujímavý. Takže takéto úchylky existujú. A ja teraz ale nehovorím o úchylkách, ja hovorím o normálnom sebectve nemocných. Lenže Boh nechce, aby sme boli sebeckí. Či už z bolesti, alebo z čohokoľvek. Skutočné náboženstvo je o tom, že sa dokážeš zaujímať o iných a zabudnúť na seba. To často treba pripomínať, že pokora nie je v tom, že hovoríš, ja som taký hlúpy, ja som taký na nič, ja nič. Pokora je, že nemyslíš na seba. Dokážeš byť vpredu, dokážeš byť vzadu. Keď ťa postavia dopredu, dobre, som tu a čo? Smejete sa? No tak sa zasmejte. Keď ťa postavia dozadu a nedajú ti miesto, ktoré ti patrí, no a čo? To je pokora, že na seba zabudneš, že nie si na seba citlivý. To je ťažké? Samozrejme, že je to ťažké. Nemožné? Áno, nemožné. Boh ťa dokáže osloviť od svojho ja. Ale ak si chorý, ak ťa bolí, tak si koncentrovaný na ten svoj problém a si sebecký. Boh nechce, aby si bol sebecký. Takže ďalší problém s takýmto náboženstvom je, že z nás robí sebcov. Nás robí koncentrovaných egocentristov, na seba koncentrovaných. Čo s tým? Ako sa tohto zbaviť? No tak, aby to náboženstvo nebolo len liekom, ja poviem také tri veci, ktoré sú veľmi dôležité, a isté, že môžu byť viac, ja som nepovedal, že som prečesal celú Bibliu a už nič iné tam nebude, ale predpokladám, že tieto tri sú veľmi dôležité, aby sme prekonali to štádium náboženstva ako lieku, ako liečenie, ako terapie. Aby naše náboženstvo nebolo len terapeutickým náboženstvom, ale stalo sa niečím viac, životným štýlom, naplnením života. Prvá vec, ktorá je nesmierne dôležitá, je uvedomiť si, že keď nás Boh prijíma, tak nás neprijíma do nejakého napätého vzťahu, kde nás neustále kritizuje. Veľmi často toto nás odhodí od Boha, že stále máme pocit, že Boh je tak svätý, tak dokonalý, tak požadovačný, nie požadovačný v zlom zmysle, on má na to nárok, ale je proste tak náročný, že my sa s ním vlastne nemôžeme dobre cítiť. Rímanom 5.1 hovorí, keď sme ospravedlnení, tak máme šalom. Ak máš pri Bohu, keď sa modlíš, alebo keď sa s ním tešíš, keď mu spievaš, keď niečo s ním robíš, nejaké napätie, niečo tam škrípe, niečo sa ti pripomína, nemáš šalom a nevydržíš tam. Viete, čo je krása domáceho krbu? Že ma nekritizujú, keď mám vytiahnutú košeľu, keď mám strapaté vlasy, keď sa nevyjadrujem dokonale a keď... Hej? Keď ste doma, tak ste prijatí. Taký ste, taký ste, takého ťa máme radi. Inak nemáte domáci krb. Keď si u Boha, keď máš šalom s Bohom, keď máš pokoj s Bohom, tak si prijatý ako pri domácom krbe. Všetko je zabudnuté, všetky hriechy sú odpustené. Máme pokoj, blížiť sa k nemu a ten pokoj nie je len, že nie je vojna. Šalom je viac ako nie je vojna. Šalom je zdravie, radosť, naplnenie. Máš šalom u Boha? Máš takúto istotu? K lekárovi nejdeš o šalomom, pretože čakáš, čo bude zase za diagnózu. Súhlasíte? Ak idete k doktorovi, no tak príde nejaký ten proces. A keď prídeš k Bohu, tak isté, že môže nastať proces liečenia, to je jeho lekárska stránka. Ale keď skončí liečenie, ešte stále máme šalom blížiť sa k Bohu, lebo Boh nie je len lekár, ale je aj... A teraz by sme mohli použiť rôzne tituly alebo metafory, ktoré o Bohu sú. Boh je otec. Idete k otcovi len, keď ste chorí? Ježiš je chlieb života. Kedy jete chlieb? Keď ste chorí? Ježiš je živá voda. Ježiš je pastier. Kedy nás pasie? Len keď sme chorí? Ale mohli by sme pokračovať. Ježiš je hlava cirkvi. Hospodin je manžel Izraela. Ježiš je ženich cirkvi. Vy sa za toho lekára musíte vydať, alebo s tou lekárkou sa musíte oženiť. Ak chcete, aby tam nezostal len tento vzťah. Ježiš má so mnou trvalý vzťah, vzťah naplnenia a ja mám istotu, že mu patrím, či som zdravý alebo chorý. A nechodím k nemu len s problémami, ale chodím aj so šťastím k nemu. Chodím po odpočinok. Ten šalom, ten pokoj je odpočinok. Bo Ježiš hovorí, ja vám dám odpočinutie. Pamätáte si, že stvorenie končí 7. dňom. 7. deň je šabat. Vrchol stvorenia je, že muž a žena majú spoločenstvo s Bohom. Odpočinok. Kde je vaša dovolenka? Keď si predstavíte, ja celý rok driem, potom idem na dovolenku. Čo je to dovolenka? Dovolenka v Bohu? Môže byť dovolenka v Bohu, nie od Boha, nie od náboženstva. Dovolenka k Bohu, šalom s Bohom, odpočinok v ňom. Je to možné? No, ak to nie je možné, tak potom zostávame pri tom, že kým je zlé, tak Bože, Bože, Bože. A potom, keď je dobré, tak si oddychneme. Už nebožekáme. A ja neviem, čím sa zabávame. Každý z nás má nejaké koničky, nejaké povýrazenia. A ak to povýrazenie, to ten koníček, nie je v Bohu, s Bohom, s Ježišom, s Duchom Svätým, tak potom ideš sinusoide dole, až kým zase nepríde nejaký problém a zase začneš Bože, 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 a ideme hore. Zase ideme dole, zase hore. Takže tento pokoj, táto istota v Bohu je absolútne nevyhnutná. Istota ospravedlenia, istota, že som prijatý, istota, že mám všetko odpustené, istota, že, teraz to poviem nebezpečne, že taký som dobrý, aký som. Samozrejme, Boh ťa bude vychovávať a nikdy nie si taký dobrý, aký si, až keď nie si vzkriesený. Takže pozor na to. Ale vnútorne s ním prežívaš, že ma prijíma takého, aký som. On isté, že na mne pracuje, ale v jeho práci so mnou nikdy nie je odmietnutie. Rozumiete to? Ja keď vám niečo poviem, že niečo s tebou nie je v poriadku, tak obyčajne za tým cítite odmietnutie. Viete, čo je odmietnutie? Takéhoto ťa nemám rád. Chcem, aby si sa zmenil. Boh ti nikdy nepovie, takéhoto ťa nemám rád. Hovorí, ja ťa mám rád takého, aký si, Ale pre teba je lepšie, aby si bol iný. Nikdy, nikdy Boh nehovorí, takéhoto ťa nemám rád. Satan nám to nahovára, keď nám pripomína, že je s nami niečo nie v poriadku. Boh ťa takého nemá rád, Boh ťa takého nemá rád, Boh ťa takého nemá rád. A už ti spieva do ucha, až nemáš pokoj s Bohom a myslíš si, idem sa niekde potešiť. Kde sa idem potešiť? No, je to hriech, je to nevidná zábava, čo to je? Ale ak to nie je Boh, už to nie je to, čo On nám pripravil. Istota v Bohu. Druhá vec je, keď máš istotu v Bohu, tak ho miluješ. Láska. Je jeden nádherný obraz, alebo taká možnosť v starej zmluve, o otrokovi, ktorý, keď slúžil u svojho pána 7 rokov, tak mohol povedať, ja mám svojho pána rád, ja chcem u neho zostať navždy. A viete, čo mu robili? Prepichli mu ucho. Hej, boltec tu, ako šidlom mu prepichli na dvere. To bol taký obrad. A bolo jasné, že tento otrok už tu nie je len preto, že skrachoval. To židovské alebo izraelské otroctvo bolo iné, ako my sme zvyknutí na to africké alebo americké otroctvo z 19. storočia. O tom teraz nemáme čas hovoriť. Išlo o inštitúciu, kde človek, keď už stratil finančné a iné prostriedky, tak sa mohol vlastne predať do otroctva, aby žil s niekým, kto ho vlastne živil za to, že tam pracuje. No ale keď si ho obľúbil, toho svojho pána, tak mohol povedať, ja tu chcem byť navždy. Koľký z nás vstúpili do služby Božej preto, že skrachovali? Príde chvíľa, keď máš možnosť sa znovu rozhodnúť a povedať, Bože, si dobrý pán, chcem byť tvojim otrokom navždy. Teraz by som mohol odísť, ale chcem byť. A povedal si to? To je to, čo Peter hovorí, urobte si pevným svoje vyvolenie. Rozhodnite sa druhýkrát. Tretíkrát, 25. krát. Keď môžete odísť. Pane, ku komu pôjdeme? Kam pôjdeme? Máš slova večného života. U teba chceme zostať. Môžeme odísť, ale nechceme. Rozhodni sa vtedy, keď to nie je pod tlakom nejakej nutnosti, nejakej choroby, nejakého trápenia, nejakej hrozby, ale pod tlakom lásky. Pane, mám ťa rád. Chcem zostať u teba navždy. A vtedy mu dáš svoje srdce a príslovie 23:26 hovorí veľmi pekne, daj mi, syn, svoje srdce a potom sa ti moje cesty budú páčiť. Keď Boha miluješ, tak jeho cesty, tie, ktoré predtým ti boli hrozivé a nudné a nebezpečné a proste trápenie, sa ti stanú krásnymi. A keď sa ti cesty Božie stanú krásnymi, tak nebudeš neustále mať oko za plotom, čo tam ti môžu robiť a čo by som si mohol dovoliť, ako by som si mohol užiť, keby som nebol veriaci. Čo všetko by som v nedeľu mohol pozerať, zápasy a spať alebo chodiť niekde. Možno ale musím do kostola, alebo som veriaci. A všetci vedia, že som kresťan, no čo povedia. Tak menšie zlo je odsediť si to tam. Hrozné. To utrpenie. Musíte takých ľudí ľutovať, že si to takto odsedia. Pričom Boh nám pripravil niečo, čo sa nedá s ničím porovnať. Láska k Bohu, objavenie toho, že On je viac ako lekár, viac ako len riešiteľ našich problémov, je podmienkou, alebo ak chcete, druhou podmienkou toho, aby naše náboženstvo nebolo ako sinusoida. A ešte jednu vec poviem, krátko, zasvetenie. Čo Angličania majú pekné slovo, commitment, odovzdanie. Je to ako podpísanie kontraktu. Môžete spísať nádhernú zmluvu, dokonalú. Čo sa stane, keď ju nepodpíšete? Je platná? Niektorí kresťania majú nádherné rozhodnutia. Dlhé, proste, naozaj dokonalé, pod vplyvom Ducha Svätého. Nikdy to nepodpísali. Podpísanie takéto zmluvy znamená, že spáliš za sebou všetky mosty. Už sa nemôžeš vrátiť. Pre každého to znamená niečo iné. Pre niekoho to znamená rozísť sa s nejakými priateľmi, pre niekoho vyhodiť možno nejaké knihy z domu, pre niekoho, ja neviem, zbaviť sa peňazí. Ten mládenec, ktorého Ježiš volal, mu povedal, jedno ti chýba, čo? Spal sa majetku. Ten tvoj majetok je, ten je na mojom mieste. Spal sa ho a budeš môjim učeníkom. Každý z nás má nejakú vec, ktorej sa musí zásadne zbaviť a zasvetiť sa. Nezvratne. Kto položí ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je vhodný do kráľovstva Božieho. Často ľudia dôjdu veľmi ďaleko v náboženstve. Majú skúsenosti, všeličo prežijú. Sú takmer v nebeskom kráľovstve. Ale nechávajú si zadné dvierka. Čo ak? Čo ak ešte sa mi zíde taký kamarát, taký pôžitok, také peniaze, také možnosti? Veď ten svet je úžasný. Tak tu je Boh, ale aj svet je ešte otvorený. Pokiaľ máš otvorené dvere do sveta a nemáš ich totálne zamurované navždy, že sa tam nedá ísť, tak sa nečuduj, že tvoje náboženstvo je takéto. Otázka je, či si vôbec veriaci, ale toto ja teraz nejdem spochybňovať. Len chcem povedať, že ak nemáme absolútne zarúbanú cestu späť do sveta, tak sa nečudujme, že nás to tam stále hádže. Tam stále lezieme. Každý z nás vie, kde je ten nezvratný krok. A keď nevieš, spýtaj sa, Pane, kde je ten nezvratný krok, ktorý mám urobiť, aby som podpísal zmluvu s tebou, že už nechcem sa nikdy vrátiť, už nikdy späť. Aj sám, keď pôjdem, ja pôjdem za ním. Poznáte tú pieseň? Už nikdy späť. To je vyznanie, ktoré je absolútnou podmienkou preto, aby sme nemali náboženstvo, ktoré je ako liek a z ktorého neustále odlietame ako taký vrabec, hej, keď zatlieska ťa, už je preč. Takže náboženstvo ako liek, vďaka Bohu, ale naša vernosť nespočíva v tom, že nás Boh lieči. Naša vernosť spočíva v tom, že Boh náboženstvo, ak chcete, cirkev, alebo proste jeho práca, kráľovstvo Božie, je našou prácou aj odpočinkou. Je našou povinnosťou aj našim koníčkom. Je našou radosťou, je našim smútkom. Kráľovstvo Božie je mojim všetkým. Nemám, kde by som čo hľadal. Ak to tak nie je, tak nemôžeš čakať, že tvoje srdce bude neustále sa tešiť Bohu a vo všetkých situáciách, zdravie, choroba, úspech alebo neúspech, alebo mier, alebo vojna, bohatstvo, alebo chudoba, že ťa to nebude nejako krútiť hore-dole. Takže prajem vám aj sebe, aby sme objavili to bohatstvo, o ktorom Ježiš hovorí, že máme byť bohatý v Bohu, že máme mať poklad v nebi, že v Ježišovi, v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti aj vedomosti. Proste, či chceš poznanie, alebo chceš bohatstvo, alebo chceš radosť, alebo chceš šťastie, alebo chceš plesanie, alebo chceš umenie. Všetko je v Kristovi, ktorý stvoril aj tento svet. A ten svet je len úbohým odrazom toho, čo on má v sebe. Takže nepozeraj do toho sveta, akože neviem, čo máš stratiť, ale pozri sa do toho, ktorý ho stvoril a odovzdaj sa mu. A tá sinusoida nebude taká desná. My ako ľudia sme neustále neverní, ale je tu jedna pomocka. Odovzdaj sa Pánovi. Pane, ďakujeme ti, že nás liečiš, že našu chorobu, nevernosti a všelijakých hriechov a problémov si ochotný stále znovu riešiť. Ale chceme ti teraz povedať, že chceme ťa vidieť ako, že si viac. Že si to jediné a všetko, čo potrebujeme. Amen.